dhaabi filannoo Ameerikaatot Electoral College kalee akka Joe Biden filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa moo'ate mirkaneessee fi dubbii huubirraa fuudheetiin mama baase. Baayden illee ammallee tanallee mirkaneeffatee jennaan televizyiin irratti baay'eetiin laf dhaloota isaa Delaware keessa uummata Ameerikaa dubbate. Itti gaafatamaan VOA biiroo White House keessa jiru. Warra Delaware dhagaa'eetiin oduu tan Ameerikaa keessa tokko jalanne nutti.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayden wiixata kaleessaa galgala haasawaa kallattiin pirezidaant Tiraampiin ilaallatu dhageessisaniin filannoon ega gaggeeffamee xumuramee booda deemsi filannoo sun kan seeraan alaati jechuudhaan gatii dhabsiisuuf yaaluun gama kaaniin immoo aangoo kiyyaan seeraan ala hin gargaaramne jecha demokiraasii biyya keenyaa irratti tarkaanfii hammaa ba'e fudhachuun ce'umsa karaa nagaa duubatti harkise jechuun dubbatan Baayden itti fufanis Baayden Act. Eenyuyyuu duraan hin beeku yoo ta'e amma garuu beeknee jirra. Kan onnee uummata Ameerikaa keessaa akka jabaan dhahataa jiru yoo jiraate demokiraasiidha jedhan. Tiraamp injifatamuu isaanii fudhachuu diduun filannoon gaggeeffame kan shirri irratti hojjetame waan ta'eef jedhan ragaa tokko malee. Kanaafis Baayden seeraan pirezidaantii filatame miti jedhu. Wiixata kaleessaa bakka bu'oonni paartilee lameenii kutaa ofii keessatti nama pirezidaantii ta'uu qaba jedhaniif sagalee kennan. Baayden sagalee barbaachisu 270 caalaa 306 argachuudhaan pirezidaantummaaf injifachuu isaanii kan mirkaneessan yoo ta'u pirezidaant Tiraamp immoo sagalee 232 qofa argatan. Pirezidaant Tiraampiif waltaatonni isaanii filannoo irratti shiratu hojjetame jechuudhaan himannaalee 50 caalaa kutaalee walfalmisiisoo ta'an keessatti bananii jiran. Amma garuu Baayden injifachuun isaanii ifatti labsamee jira.